Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. En 10 minutos el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, vuelve a sentarse con nosotros en el mediodía de COPE para hablar de la Semana Santa, de los planes del Concello con el Convento de Santa Clara o de la plataforma única que instalarán en Reina Victoria una vez que se justifique el cierre, una vez que ya está justificado ese cierre con carácter indefinido. Yo soy Pablo Romero y antes de recibirlo en COPE más Pontevedra, hoy seguimos poniendo luz en un problema enquistado en la ciudad y del que te hemos hablado ya este lunes. En Marcón hay un desguace que debe ser demolido y las familias del colegio llevan ya mucho tiempo metiendo presión para que se acabe con las molestias que le provocan. Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, desde la Agencia de Protección da Legalidad de Urbanística se dieron ya las explicaciones del proceso legal a LAMPA y hoy aquí en COPE nos atiende el director de esta agencia dependiente de la Xunta, Jacobo Hortas. Boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias.
Por situarnos no momento de inicio, cantos anos pasaron xa desde que comezou este proceso que ordena a demolición?
Bueno, pois este proceso é moi longo, arrancou xa no ano 2006, cando a Xunta de Galicia ordenou a demolición desta construcción, unha nave industrial con unha serie de elementos anexos. Teñe un percorrido judicial pois longuísimo, ¿no? Como moitos dos expedientes que nos tratamos, porque tratamos con cuestións moi sensibles para a cidadanía, como vivendas ou actividades económicas, que este é o caso, ¿no? No ano 2006 ordenouse a demolición. No 2008 esa orde de demolición obtivo a firmeza por parte da Xunta de Galicia e a partir de aí iniciou un percorrido judicial nos anos 2008 en adiante que nos permitiron a Xunta de Galicia a partir do ano 2014 iniciar o que é o proceso de execución forzosa, é dicir, ante a imposibilidade de que o interesado, que é quen ten que repoñer a legalidade urbanística, facer aos seus deberes, pois a administración púsose ao frente, en primeiro lugar impoñendo unha serie de multas coercitivas a propiedade, que se han visto que non han tido o efecto desexado, e agora mesmo estamos xa nun último proceso, que é o que se chama execución subsidiaria. Estamos xa redactando que o proceso de demolición desa nave o temos moi avanzado e confiamos en que este ano 2022 pois podamos ter prácticamente finalizado ese proxecto, licitadas as obras, adxudicadas e que por fin podamos dunha vez cerrar este expediente. Pero todo isto se ha ido entremezclando con lexítimo dereito de defensa por parte da propiedade, cun dereito de contradicción. Hemos tenido que salvaguardar todas as garantías legais por parte da propiedade. Isto nos ha levado a que, pois, moitos anos despois, estemos todavía con este expediente ás nosas costas, pero, insisto, un estado de execución a día de hoxe moi, moi avanzado e confiamos que neste ano 2022 podamos culminar.
Este caso sería algo así como cando temos un monte, por prevención de incendios, temos que cortar unha marxe, non o facemos, entón veñen os de medio rural, fano eles, e despois vannos cobrar a factura, vannos pasar esa factura. O que pasa que nun proceso moito máis longo, moito máis complicado e con outras garantías. O que habería que ver aquí é se están cumprindo os prazos que marca a lei ou se hai dilacións indebidas.
Sí, totalmente de acordo. Por facer ese símil ca limpeza do monte, pois a nós nos gustaría que tivésemos esa agilidade que ten esos procedimentos. O que pasa é que nós traballamos con unha serie de cuestións que son moi sensibles para a cidadanía, ¿no? En moitos casos, vivendas residenciais, en algún suposto son vivenda habitual, en outros casos, como este, o centro de actividade dunha empresa, ¿no? Sí, nos estamos enfocados en cerrar ese expediente, pero, dende logo, as incidencias procesuais que hai nestos expedientes de disciplina urbanística nos levan as administracións que estamos manexando este tipo de expedientes a que se dilaten no tempo, ¿no? Por exemplo, neste caso, agora mesmo neste intre, hai unhas medidas cautelares solicitadas pola propiedade, o cal nos impide adoptar outras medidas que poidan ser máis inmediatas no tempo de cara a restablecer por fin a legalidade urbanística, ¿no? Pero insisto en que estamos con ese proxecto de demolición traballando arreo que confiamos que este ano podamos finalizar, licitar e contratar e adxudicar as obras, ¿no? Pero todo isto, por suposto, cun dereito de defensa da propiedade que se repite en moitos expedientes que ten esta axencia e outras administracións que traballan con este tipo de expedientes.
Claro, cando a administración nos chama a atención, por dicilo así, pois temos o noso dereito de defendernos e despois xa cando se entra por outro lado nos xulgados, pois todo vai bastante máis lento pola carga de traballo que teñen. É complicado pois solucionarlo dunha forma moito máis áxil. Como lle gustaría, por exemplo, a AMPA do colexio, que falábamos onte cunha das nais da asociación con Paula, e dicía isto.
Sentimos muchísima impotencia y sobre lo que queremos hacer más hincapié es que solicitamos a la APLU ya no tanto el derribo, porque ya es una cosa que vemos que va demasiado lenta y quizás les pueda llevar otros 15 años, pero lo que solicitamos ya de manera urgente e inmediata es el cese de las actividades que allí se están llevando a cabo de manera ilegal, porque parece que eso a nadie le importa, pero es de manera ilegal.
Sí, dos cuestiones. A primeira é que estamos en unha fase final, é dicir, o asunto aquí ha tomado a dianteira a través da APLU, ha reservado cartos este ano 2022 no seu orzamento para que nos poidamos acometer a demolición das obras, co cal é moi difícil que tengamos que esperar esos anos que di están aí. Confiamos en que este ano 2022 tiñamos o expediente moi, moi avanzado. E despois, en canto ao cese do uso, desde logo unha cuestión que está sobre a mesa, a temos permanentemente estudiada, pero nestes intres a propiedade ha solicitado unhas medidas cautelares no xulgado, e mentras esas medidas cautelares non se resolvan, nos non podemos adoptar outra medida, como podía ser a cesación dos usos que se están a desenvolver na parcela. Pero insisto en que é unha cuestión que a temos moi presente e que imos vendo o devenir das actuacións judiciais e que en calquera momento podíamos adoptar outra medida.
É un pouco como a presunción de inocencia, non? Todo fai indicar que se vai ter que pechar esta empresa, pero como aínda estás en aclarar, non se podería precintar por adiantado, porque despois, como se estivese equivocado, habría que indemnizar a empresa.
Correcto, sí, sí. No, pero es que neste caso esa posibilidad de indemnización non existe en este intres, en tanto en canto a posibilidad está pechada desde o momento en que a propiedade solicitado pois unha serie de medidas, pero este horizonte se vai clarexar en este primeiro semestre do ano 2022, ¿no? Entón, bueno, un expediente que mes a mes vai avanzando e que, por dicir así, o 30 de xuño, pois quizá poderíamos ter outras medidas adoptadas na parcela.
Pois agardamos logo a esas novidades, a ver se neste curso escolar tamén se acaban con boas novas para o que demandan as familias do Colexio de Marcón. Hoxe coñecemos esta complicada situación legal dende a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística co seu director Jacobo Hortas. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos e nada, reiterar que estamos en contacto permanente ca AMPA do colexio e que estamos a súa disposición para clarificar as dúbidas que teñen.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estaremos pendientes a esas posibles novedades judiciales que vayan saliendo respecto a ese desguace ilegal de Marcón y te contamos también que esta mañana la Xunta de Galicia ha anunciado que va a invertir 450.000 euros en el río Lérez en el marco de una actuación integral con la que se busca mejorar el hábitat fluvial, eliminar barreras y obstáculos, sobre todo en la parte baja del canal, para facilitar así el paso de peces migradores y para retirar especies vegetales invasoras en las zonas de la ribeira. La consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha visitado esta mañana el río Lérez, acompañada por los alcaldes de Campo Lameiro, de Cerdedo Cotobade y también por el alcalde de Pontevedra, quien enseguida nos acompaña en los estudios de COPE.
Otra vez quiero hacer lo que hice ayer.
¿Qué te hice ayer?
Lo que siento por ti va creciendo más.
Va creciendo más.
Thank you.
Antes de saludar al alcalde de Pontevedra, conocemos la noticia que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Porque Silvia Vieito ahora nos trae novedades en materia de sanidad. Silvia.
Sí, buenas tardes, Pablo. Pues en más ubicaciones habrá más espacio en Moraña, Poyo y Caldas y también más servicios. Los detallamos a las 2:20.
Marzo, mes del descanso en Love Comfort.
Ampliamos oferta hasta el 30 de abril.
¿Cambio de colchón? Love Comfort. ¿Buscas un canapé abatible? Love Comfort. Love Comfort. Este mes por la compra de colchón de la gama Nuba o Naturalia, llévate el canapé abatible gratis. Promoción válida en todas las medidas. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este martes de Semana Santa visitado Mediodía de COPE o alcalde de Boavila, Miguel Anxo Fernández Flores. ¿Qué tal? Benvido, boa tarde.
Boa tarde, bueno, si está mellor que onte.
Que ambiente palpa nestes primeiros días da Semana Santa entre peregrinos, tamén visitantes, turistas, como ve?
Home, eu sí que vexo xente pola rúa, a pesar de que está chovendo e todo eso, pero sí vexo xente de turistas, non, peregrinos tamén, que nos cruzamos ahora con varios cando viñamos para aquí. Home, eu creo que isto vai a volver dunha forma paulatina, pero increchendo a normalidade, non? E de feito nos primeiros meses do ano, pois hubo un incremento de peregrinos a respeito de, obviamente, do ano pasado e especialmente do ano anterior, non? Por lo tanto, bueno, a ver si é verdade e volvemos á normalidade. E recuperamos pois unha parte moi importante, non, da actividade económica de Pontevedra, que ten moito que ver co camiño portugués a Compostela e moito que ver tamén co turismo, non? En todos os sentidos, non? Está habendo reunións, está habendo planificación de congresos, está habendo tamén competicións deportivas, non? De feito hai 15 días máis ou menos ou 3 semanas hubo o máster de natación, que foi moitísima xente que se acercou a Pontevedra a facer deporte. E nada, pues terá que ir pasando un pouco toda esta especie de vía crucis que estamos pasando.
Tamén hai moita oferta cultural, non? Por exemplo, híbridas no Santa Clara, ese novo programa cultural que está tendo moito éxito nos primeiros días. Agardaban tanto éxito nas visitas na xenda cultural que están organizando por parte do concello?
Pois a verdad que non, o sea, Santa Clara sabíamos que foi unha decisión moi importante e un acerto a súa compra, pero que poidéramos nun plazo tan curto, porque hai 4 meses e pico que compramos o convento, poidéramos poñer a disposición, ademais, dos pontevedreses a iglesia unha vez como espacio cultural, que ademais é espectacular desde o punto de vista, non sei, desde todos os puntos de vista, non? Ten unha moi boa sonoridade, a mí me fai ilusión o da recuperación do órgano, ainda que hai que darlle unha voltiña.
Sí, unhas citas especiais.
No, e eu estou especialmente satisfeito porque nun prazo moi curto de tempo fomos capaces de facer un programa moi variado, participado por moita xente, moitos artistas, non, de Pontevedra e galegos, que tamén fala da potencia, non, que hai no sector cultural en Pontevedra e en Galicia, non? Por lo tanto, contentísimos de esa apetencia dos pontevedreses por conocer eses 750 anos de historia, non? Que estaba aí, pero que non podíamos contemplar desde dentro, non?
Oxe, por certo, hai concerto ás 8 da tarde para quen queira participar nese programa de híbridas. Que plans teñen co antigo convento?
Os plans estánse executando, eu creo que nos plazos previstos, non? Neste momento a Diputación vai a facer un estudo arquitectónico que ten uns custos grandes, pues estamos falando de 300.000 euros, non? Para estudar en profundidade todas as posibilidades que ten, pero tamén se hai algún tipo de achádego arqueolóxico interesante, estudiar toda a arquitectura, ver as posibilidades de mantemento ou ampliación de certos espazos, e iso é absolutamente fundamental para poder tomar decisións posteriores, non? E neste sentido eu quero agradecer a colaboración da Diputación, porque foi como da casa, non? Quero decir que
Entenderonse ben.
Entendeuse ben, non? Que decir, é como si fóramos unha todos uns, que deberíamos ser todas as administracións, todos uns, cando se está falando de un patrimonio que é de todos e que vai a quedar aquí outros centos de anos, non? E polo tanto, eu sempre insisto en que as cidades se construyen co paso do tempo e con pegadas de todos os que tiveron responsabilidades, non? Sean cidadáns ou sean responsables políticos, non? E polo tanto, hai que chegar a acordos para que ese, en fin, ese crecemento sea un crecemento razonable, respetuoso coa memoria histórica e, sobre todo, que atenda tamén a todas as cuestións do século XXI no que estamos, non? Por lo tanto, é necesaria a colaboración de todo o mundo e eu agardo, non? Agardo tela nos próximos anos con todas as institucións para que podamos poñer en valor e abrir ao público pontevedrés e de todo Galicia e de todo o Estado, non? Un espazo tan importante no centro da cidade que é unha xoia e que non todas as cidades poden presumir de telo, non?
É sempre con ese carácter público que ao final é o máis importante, ademais de Santa Clara, que outros proxectos teñen para a cidade por parte do Concello.
Temos moitísimos proxectos en marcha, neste momento, non sei, estamos desenvolvendo unha cantidad de actividades e de servizos, non? Tanto na cidade, pero especialmente no rural, non? Que vai a ser, ou está sendo, non? Un antes e un despois, non? Eu sempre quero recordar que cando acedimos ao goberno, non tiñamos no que respecta a cidade, isto era unha especie de almacén de coches, unha cidade moi gris, moi anodina, moi triste, non? Eso eu creo que está asumido por toda a población, que se tiremos unha volta como un calcetín, pero é que no rural, que eu vivo no rural, ademais, me gusta recordalo, non? Porque vivo en Marcón moi a gusto, pero neste momento estamos dotando a todas as parroquias de saneamento, non? A gas, algúns casos puntuais, que teñen uns custos altísimos e que tampouco implican, digamos, unha preocupación grande respecto ao saneamento, pois son casos aillados de vivendas unifamiliares. Hai que ter en conta que Pontevedra ten do orden de 400 núcleos nas 15 parroquias, prácticamente todos xa conectados ao saneamento, e hai 1.500 vivendas unifamiliares aisladas. 1.500 viviendas unifamiliares aisladas. Eso é unha barbaridade. A grandísima maioría van a estar conectadas inmediatamente, as outras o mellor tardan un pouco, pero é que estamos falando de quilómetros e quilómetros de redes de tuberías, ¿no? E despois, nunha parte moi importante, calculo que sobre o 80% van a dispor tamén de, máis do 80%, de abastecemento de agua cunha calidade excepcional, como tento o abastecemento de agua de Pontevedra, ¿no? E iso foise facendo nos últimos anos cun esforzo grande. Estamos por riba de 200 billóns de investimento, tanto en servizos como en equipamentos deportivos, culturais, e tamén iluminación. Quedanos, creo que son neste momento 3 parroquias para cambiar todo o sistema de iluminación, con unha potencia maior, con LED, con luz de unhas características que garantiza, non, a non contaminación lumínica, que vai a ter uns custos, digamos, de en fin, os custos da electricidade, non, porque se reduce casi un 70%, non, o custo da potencia suministrada con mellor calidade de luz. E estáse facendo. Cando rematemos, porque hai algunhas zonas aínda que a xente non se anima a conectarse, tanto no caso da agua como no caso do saneamento, cando rematemos todas as conexións posibles, logo faremos repoñeremos todo o pavimento de todos os viales que foron, en fin, maltratados, no sentido de que hubo que abrilos, e para poñer todas as tuberías, e faremos unha reposición prácticamente ao 100%, non, de todas as vías que foron danadas, non, por esa conexión. Por lo tanto, eu estou moi satisfeito, non? A pena é que, por exemplo, os equipamentos socioculturais, que son fundamentais, son infraestrutura social para as parroquias, é o sitio onde a xente se reúne, ten actividades culturais ou de outro tipo, non puderon estar abertos, non? Porque padecemos, lógico, a pandemia que padecemos, e tamén tampouco pudo haber moita participación, non, por culpa de esa pandemia, non? Pero bueno, eu creo que estamos salindo dela e, por lo tanto, a partir de agora, pues, eu creo que vai ir todo como foguete.
En o centro, falamos do rural, pero no centro as obras de Loureiro Crespo quizás están retrasando, bueno, máis do imaginable pola crise de suministro que está afectando moito.
Eu xa non lle chamaría de Loureiro Crespo, eh? Loureiro Crespo agasa algún detalle, está preciosa, é unha rúa totalmente diferente, ¿no? Do que era, ¿no? Unha rúa, non sei, alegre, aberta, con espacios peonís, con máis luz, con máis calidad urbana. E despois quedan un par de rúas, que son Ernesto Caballero e unha perpendicular, que están, por culpa de suministros, pois, tendo un retraso que máis do que nos gustaría, ¿no? Pero isto é un tema xeralizado, ¿no? Porque está pasando coa estación de autobuses, está pasando con obras de todas as administracións, ¿no? Porque hai un problema de encarecemento, por un lado, e iso obriga a facer modificacións nos proxectos, incluso algúns volver a licitalos, e tamén polo tema dos materiais que son caros e non os hai. As dúas cousas, ¿no? E eso está afectando a todo o mundo e é malo, ¿no? Porque eso xenera, pues, que as empresas teñan que parar nun momento fastidiado, que había unha reactivación económica grande, e a ver si efectivamente, pues, se acaba a COVID e se acaba a guerra tamén, que eu creo que isto de verdade é un escándalo, que no século XXI estemos matando uns cidadáns aos outros e provocando crisis económicas e, sobre todo, humanitarias, ¿no?
Sí, sen dúbida, condenamos evidentemente esa guerra tamén en Ucraína. Queríalle preguntar por máis obras. Raíña Victoria, por exemplo, que van facer ali despois dese bando municipal que xustifica ese feche con carácter indefinido?
Bueno, pois o primeiro vai a ser poñer unha plataforma única para mellorar a accesibilidade e que quede tamén o espacio, en fin, para diferentes usos. Hai un uso que vai a ser sempre indiscutible, que é o uso de para as festas da Peregrina, que son prácticamente todo o mes de agosto, ¿no? Que van a estar entre a montar e desmontar. Despois queremos que sea unha zona tamén de o skate plaza, ¿no? Unha plaza onde se poida facer algún tipo de actividade de skate, que en Pontevedra, por dificultades complexas, non fomos capaces de topar un sitio axeitado con coas autorizacións pertinentes, e a veces un sitio, eu quero recordar, donde non vive xente. O único que hai é un hotel que está para baixo hacia os Peiraos. Non hai nin comercios, nin vivendas, non? Por lo tanto, tamén, obviamente, un skate sempre xenera certas molestias ao vecindario, non? E a mí me parece unha zona urbana axeitada para facelo, non? O que sí teño que repetir é que nos estamos desenvolvendo desde xa hai 20 anos, non? Un modelo que está sendo reconocido internacionalmente, porque é unha cidade pensada para as persoas, e unha das cousas fundamentales polas que conseguimos este modelo foi a reducción dos tráficos de paso pola cidade, que non son imprescindibles, non? Para chegar a ningún sitio, quer dizer que hai alternativas, sexa pola circunvalación de autoestradas, sexa por viales perimetrais, para poder achegarse a Pontevedra ou desplazarse dentro de Pontevedra, e por outro lado tamén evitar zonas de axitación, que son eses viaxes que van a ningún sitio buscando un aparcamento, que no centro da ciudad é imposible, non? Eu sempre digo, oiga, es que quero aparcar na Peregrina. Bueno, pois pues non vai ser posible aparcar na Peregrina, non? E ainda que se pudera aparcar en todo Pontevedra, o máis que podíamos aparcar son 15 ou 20 mil coches, e cando entran 60 ou 70, pois pues non salen as contas, non? Os primeiros 15 ou 20 aparcan e os outros andan dando voltas, e iso é o que xenera incomodidade, ruidos, accidentes, contaminación ambiental, falta de autonomía das personas, porque as personas necesitan espacio para moverse, non? E coa COVID quedou bastante claro a necesidade de ampliar o espacio público. Nos aumentamos o espacio destinado ás personas, e dentro das personas as máis necesitadas, dun 30 a un 70% do espacio público, ¿no? E iso consíguese pues tomando decisións políticas de deixar única e exclusivamente os viais e o espazo da cidade para os tráficos que sean imprescindibles para que a cidade funcione, ¿no? E eu estou convencido de que é un modelo que funciona, que ademais permite que se fagan actividade económica dunha forma máis cómoda. A xente para na Michelena a facer un reparto en calquera sitio, non pasa absolutamente nada, van a unha velocidade moi baixa, non molestan. É unha das cousas en que a xente máis nota na cidade de Pontevedra, ¿no? Que é unha cidade que te acolle, que é unha cidade que os coches non pitan, que é unha cidade que non hai perigo no espacio público e que apetece estar nela, ¿no? Eso é polo que Pontevedra sigue crecendo, especialmente no centro urbano, cando estamos nun marco onde todas as cidades pues están estancadas ou perdendo habitantes e Galicia en xeral perde población, ¿no? Por lo tanto, temos que traballar por unha cidade do futuro, por unha cidade de alta calidade urbana, e neste sentido pues hai que tomar decisións que eu entendo que lle poida molestar a alguna persona, pero as ventaxas son moito maiores que os inconvintes, non?
Para falar dese modelo urbano do que tanto presume, en xuño foi convidado, non, ao Parlamento Europeo de Estrasburgo para participar no segundo foro europeo sobre o centro de cidade. Que sinte cando recibe este tipo de invitacións internacionais?
Bueno, pois sinto un orgullo, non? Un orgullo pontevedrés, non? De que como representante dos cidadanos de Pontevedra, pois a xente, Europa, pero o mundo, non? Pois hai moitos países do mundo que non podemos asistir a todas as invitacións que temos a nivel internacional, pero claro, que te invite os que son presidentes neste momento, que os franceses, ¿no? do Consello Europeo, pois, e como cidade representativa e característica, ¿no? De decisións que, claro, é que todo o mundo está traballando nesta línea. A semana pasada tuvemos dúas visitas, pero da Universidade Politécnica de Madrid, que está mirando para nós, claro, ou a visita de outra axencia francesa que está traballando en prácticamente todas as cidades francesas intentando mellorar o centro das cidades. Bueno, non somos un referente, e eu creo que son, a min personalmente me enche de orgullo, e eu creo que os pontevedreses tamén nos enche de orgullo, ¿no? Porque cada vez hai máis máis apetencia por vivir en Pontevedra, por traballar en Pontevedra, e queren conocer como fomos facendo humildemente o que fixemos, ¿no?
A vostede molesta, llegando escoita o Partido Popular dicir que o modelo que está agotado, que o alcalde Lores non sae do despacho, vostede que pensa cando escoita ese tipo de declaración?
Eu supoñome que non teñen outros argumentos, entón utilizan argumentos que son falaces, obviamente, non? Os dous, non? Primeiro que últimamente non dice que o modelo este agotado, dice que o modelo está moi ben, que é estupendo, o que pasa que logo despois inmediatamente dice que hai que poder entrar na ciudad e aparcar na ciudad, entón eso é absolutamente contradictorio. ¿No? Eu estou plenamente convencido que o Partido Popular, se lle deixan, destroza o modelo en dous anos, ¿no? Convencidísimo, ademais. Pero bueno, eu teño confianza nos pontevedreses e sei que moitos, moitísimos pontevedreses e pontevedresas están de acordo co que estuvemos facendo, que inda que nos primeiros momentos tuveron certas dúbidas, están orgullosos do que se fixo, reconocen que se avanzou, que demos un salto importante cara adiante e que hai que seguir nesta línea, porque ademais é a tendencia mundial, non? Todas as directrices da Unión Europea, todas as debates que hai a nivel internacional sobre a vida e a calidad de vida nas cidades, Hábitat 2, Hábitat 3, desde a Cumbre de Río hasta a Xenda 2030, os objetivos de desenvolvemento sostible, os objetivos do milenio, todos van na línea de recuperar o espacio público como unha infraestructura social, non? Que xenera cohesión social e que xenera calidad de vida e que xenera moitísimas cousas, non? E, polo tanto, bueno, pues, humildemente seguiremos traballando no que consideramos que é un paso adiante para deixarlle pues, unha cidade e un país mellor, non? Aos nosos fillos e ás nosas netas, non?
Queda pouco máis dun ano para as eleccións municipais do 2023. Os ointes, a cidadanía que nos pregunta prácticamente a diario que vai facer Lores, vaise presentar ou non? Bueno,
non se temo, a ver, esa decisión é unha decisión, digamos, colectiva do BNG. Non se tomou esa decisión aínda. Eu estou, o que dixen hasta agora foi que estou moi a gusto, que estou, me sinto con máis ilusionado que nunca, non? Porque ves que o traballo é un traballo efectivo, non? E quedan moitísimas cousas por facer, polo tanto intentarei por todos os medios facer todo o que considero que hai que facer neste momento, non? E polo tanto, bueno, estou encantado de momento.
Veremos que fai o alcalde con ese, vale, de momento. Miguel Anxo Fernández Flores, gracias por vir a
Nada, moitas gracias a vos, moi agradable.